galab wanaagsan dhegaystayaal. Halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo idinka imanaysa Washington.
waa 30 Oktoobar ee sanadka 2022 waa 20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha ka gaaban iyo heerka fiimid magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda galabnimo waxaa idiin daahaynaysa Saraciid Nuur iyo anigu Xuseen Barraada.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah wariyayaasha ku sugan magaalada Muqdisho oo mar kale ku baaqay in la sii daayo wariye Cabdullaahi Kulmiye Cadow oo ka tirsan idaacadda Radio Kulmiye.
markii la isu geeyo hadalkii madaxweyne Farmaajo ee ahaa saxaafadda qaar ka mid ah Shabaab, waa xeerkii la saxiixay haddii Alla ku roon yahay iyadoo aan dalka wax xukuumaduhu aysan ka jirin bilo ka hor. Intaa markii la isu geeyo waxay muujinaysaa xariga iyo xadgudubka lagu hayaa saxaafadda inuusan ku ekaa doonin Cabdullaahi Kulmiye.
waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan musuqmaasuq ka dhacay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya.
waxaa jira xiriir weyn ama ballaaran oo ka dhexeeya xatooyada ama musuqa dhacay ee ka dhacay wasaaradda caafimaadka iyo lacagaha deeqaha ee aan ku jirin miisaaniyadda dowladda, sidoo kalena aan kusoo dhicin khasnada dhexe ee dowladda. Qodobka koowaad ayaa ah hubin la-aan. Hubin la-aan waa arrinta run ahaantii saameynta lixaadka leh dhalisay in lacagaha intaa la eg la maamul xumeeyo ama la musuqo.
Qodobadaasi iyo kuwo kale oo Soomaaliya iyo caalamka kaleba ku saabsan ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida, waxaynoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid Zahra. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka saari doona dalka Suudaan liiska wadamada taageera argagixisada kadib markii uu dalkaasi uu raacay heshiis dhigayay in 100 million uu siiyo dadkii ay waxyeeladu kasoo gaartay weeraro argagixiso oo dhacay iyo qoysaskooda. Trump ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay Isniintii fariin uu ku yiri waa war fiican in dowladda Suudaan oo sameynaysa horumar wanaagsan ay ogolaatay hanaan la isku raacay oo dhigaya in 375 million oo dollarka Mareykanka ay siiso dhibanayaashii weerarada argagixiso iyo qoysaskooda. marka lacagtaasi ay soo shubaan, ayuu Trump sheegay in markaasi Suudaan laga saari doono liiska wadamada argagixisada gabaadka siiya waana cadaalad muddo jiri doonta, ayuu yiri, oo ay helayaan dadka Mareykanka ah, waana tallaabo u weyn Suudaan. Talaabadan ayaa Suudaan u ogolaanaysa in mar kale ay hesho deymaha beesha caalamka iyo gargaarka ay u baahan tahay si dhaqaalaheeda sare loogu qaado. sidoo kale waxay dhabaha u sii xaari doontaa in Suudaan ay xiriir diblomaasiyad la sameysato Israa'iil. xisbiga mucaaradka ee dalka Guinea ayaa sheegay in ugu yaraan 3 qof lagu dilay dalkaasi kadib markii ninka u tartamaya madaxtinimada waddankaasi ee dhinaca mucaaradka Siliyo Dileyn Diala uu ku dhawaaqay guusha doorashada ka hor inta aysan guddiga doorashada waddankaasi aanay natiijada rasmiga ah shaacin. sheegashada Diallo ayaa kicisay xiisad awood muujin oo u dhaxaysa madaxweynaha talada haya Alpha Conde oo muddo xilkaasi haya iyo mucaarad ka caraysan isbeddelka uu madaxweynuhu ku sameeyey dastuurka waddankaasi horaantii sanadkan, taasoo u fasaxaysay inuu mar kale xilka u tartami karo. koorintii aanan codadka la dhiiban korjoogayaasha doorashada ee caalamiga ahi waxay muujiyeen in muran soo gala doorashada waddankaasi ay kicin karto rabshada dhinaca qowmiyadaha oo ka dhaca waddankaasi ku yaala galbeedka Afrika. xisbiga madaxweyne Conte ayaa cambaareeyay sheegashada guusha ee Diala. doodii labaad uguna dambeysay ee ka hor doorashada madaxweynaha Mareykanka ayaa waxaa la sameeyey sharci cusub si looga hortago in musharaxiintu ay isku dul hadlaan. madaxweyne Donald Trump ayaa muujiyey sida uusan ugu faraxsanayn qaabeyntan cusub, isagoo wariyayaashana u sheegay shalay in ay taasi tahay mid aan cadaalad ahayn, balse wuxuu xusay inuu ka qaybgeli doono doodaasi oo dhacaysa habeenka Khamiista, waxaanay ka dhici doontaa magaalada Nashville ee gobolka Tennessee. madaxweynaha ayaa sheegay in dooda uu ka qaybgeli doono inkastoo uusan ku faraxsanayn isbeddelka arrimaha qaarkood lagu sameeyey iyo wariyaha dooda qabanaya oo uu ku tilmaamay mid aan dhexdhexaad ahayn. dooda ayaa waxaa su-aalaha u qaybin doona Kristen Walker oo ah wariye aad loo ixtiraamo oo ka tirsan warbaahinta NBC islamarkaana ahaa wariyahoodii aqalka cad. iyadoo saacadu unay ka harsan tahay xilliga kama dambaysta ee wadahadallada maaliyadda samantabixinta dhaqaale ee dalkan Mareykanka ay qabatay. Afhayeenka Kongareeska Nancy Pelosi waxa ay sheegtay in iyada iyo madaxweyne Trump horumarka gaareen wadahadalladoodii wareeg labaad oo samantabixin dhaqaale ah oo wax looga qabanayo saameynta xanuunka coronavirus. Pelosi ayaa sheegtay isniintii mar ay wareysi bixisay in iyada iyo xogeeyaha maaliyadda Mareykanka Stephen Mnuchin ay soo yareeyeen kala fakar duwanaanshiyahoodii kadib saacad ay telefoon ku wada hadleen shalay. Waxay xuseen maamulka Trump ay soo gaareen meel ay hadda diyaar u yihiin heshiis la gaaro, iyadoo intaasi raaciseen labada dhinac ay mar kale wada hadli doonaan maanta oo Talaado ah si markaasi xal looga gaaro meesha la kala taagan yahay. Pelosi ayaa u sheegtay TV-ga MSNBC inay labada dhinac aysan jeclaan karin wadiiqooyinka qaar, balse ay arki doonaan qaab ka dheelitirka leh ee hore loogu sii socon karo. Pelosi ayaa u qabatay maanta oo Talaada inay tahay maalinta kama dambaysta ee maamulka Trump ay go'aan arintan uga gaari karaan ka hor doorashada madaxtinimada Mareykanka oo ay ka harsan tahay wax ka yar 2 toddobaad, taasoo dhici doonta 3-da bisha Noveembar.
mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo inoo akhrinaysa warkii dunida. Soomaaliland ayaa sheegtay inay ciqaab adag marin doonto dadka ka ganacsada duurjoogta harimacadka kadib markii dhowaan lagu qabtay waqooyi gaargeysa 10 harimacad, kuwaasi oo loo qabtay 3 qof. Warkan waxaa argeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakule.
Agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Cabdinaasir Axmed Xirsi ayaa u xaqiijiyey VOA in dadaallo wasaaraddu ay samaysay ay ku xaqiijiyeen gacanta ku soo dhigan 3 sane, kuwaasi oo ay sheegeen in ay doonayeen in ay 10 harimacad oo ka mid ah xayawaanka duurjoogta ay doonayeen inay ka dhoofiyaan xeebaha waqooyi ee Soomaaliland.
Runtii muddooyinkan u dambeeyey wasaaraddu waxay ku jirtay dadaal badan oo laga hortegayo ugaarsiga iyo ka ganacsiga xayawaanadka duurjoogta iyo haysashada duurjoogta. Runtii sidaad la socoteen iminka wiig la soo dhaafay waxaanu qabanay 10 harimcad oo la doonayay in wadanka laga saaro. Harimcadada waxaan u soo qabanay iyadana u xidhan 3 sane. Waxaa kale oo jira iyo 1 gaari. Waxaa kale oo iyadana jirta 23-kii bishii September ama bishii 9-aad waxaanu qabanay 4 sane oo iyaguna ku eedeysan maxay ahaytoy inay siteen si fashar cidara u siteen harimcad tiradoodu tahay 3 harimcad. Eedeysanaashaasi iminka waxay hor joogaan sharcigan la horgeeyey, way xidhan yihiin, waxaanay waajihi doonaan insha allah bidmillahi kariim sharciga iyo cadaaladda.
Agaasimaha guud ee sharaxaadka bixiyey xeerka ay u cuskadaan dadka ku eedeysan ka ganacsiga ugaadhan.
Runtii dalka xeerba u yaalla xeerka la yahdo ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta ayaa wadanka u yaalla. Xeerkaas qodobkiisa 18-aad maxay ahaytoy 7-aad iyo 8-aad waxay dhigayaan inay mamnuuc tahay in laga ganacsado, in la ugaarsado, iyo in la haysto dhammaan duurjoogta nooc kastoo ay tahayba. Waxaana si gaara aan xoogga loo saaraa oo dunidu runtii ahmiyad weyn ay iminka siisaa xayawaanka loo yaqaano harimcadka, in la ugaarsado, in la dilo, in laga ganacsado, iyo in la haysto sifo kastaba ha ahaatee. Waayo xayawaanka waxaa dunidu isku waafaqsantahay inuu yahay xayawaan ah xayawaanada si dunida ka dabargo'aya. Waxaa la sheegaa in dunida iska dhan ku nool yihiin ilaa iyo 7 kun oo maxay tahay harimcad. Gobolka Geeska Afrika iyo Soomaaliland waa meelaha ugu badan yahay. Marka dowladda Soomaaliland iyo wakiil uga tahay wasaaradda deegaanka runtii dadaal aad u badan ayay kaga jirtaa sidii looga hortagi lahaa. Marka dowladda Soomaaliland waxa weeyaan sumcad weyn ayaa runtii uga soo kordhay dadaalka faraha badan ay kula jirto. Waxa weeyaan dunida iyo regionkaba waa laga qiray bishii 3-aad shaq aanu kaga qayb galay midowga Afrika kale oo wadamada regionka isugu yimaadeen. Cidda moralka ahayd ee presentationada meesha laga jeediyey magaranaysa center of gravity oo ahayd ama dhexyaalka oo ahayd mar walba la xusay Soomaaliland baad dadaalka ay kaga jirto muxuu ahaa la dagaalanka maxay tahay harimcadka iyo xayawaanad kale duurjoogta.
Inta badan xeebaha dhiraran ee Soomaaliland ayaa lagu tilmaamaa inay sabab u yihiin in xayawaankan oo qaarkood laga keeno dalka Kenya, intooda badanna laga keeno wadanka Ethiopia, sida ay Soomaaliland dhibaato ugu tahay baaxadda xeebta dheer iyo weliba dhul baahsan oo ay dad kala duwani ka soo geliyaan, sida uu sheegay agaasimaha guud ka ganacsiga ugaadhan.
Waxa weeye Soomaaliland oo qoran maaha lagama keeno. Runtii waxaanu mararka qaarkood qabanay mid harimcad laga keenay Kenya, harabcad laga keenay Ethiopia, Djibouti. Marka runtii waxa weeye waa arin magaranaysa region ko dhan khuseysa, waa arin dunida dhan khuseysa, oo cross border ka magaranaysa xuduudaha la isaga talaabiyo. Imika waxa ay bariyaha baan wadnay qorshe ah sidii la isugu xiri lahaa dadaalada magaranaysa la wado region ko dhan loo midayn lahaa. Shirar baan ku wada qayb galay. Imika waxaan qorsheynaynaa dhowaan inaanu shirar kale ku wada galo Ethiopia, dowladda dhexe Ethiopia iyo dowladda Soomaalida Ethiopia ba jigjiga, anagoo ku midaynaynaa dadaalada la isaga kaashanayo xuduudda magaranaysa furan ee ka dhexaysa Soomaaliland iyo Ethiopia, oo inta badan arrimahani ay ka dhacaan oo la isaga tallaabo.
Dhinaca kale, agaasimaha waaxda duurjoogta ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland, Cabdinaasir Xuseen Saciid, ayaa u sheegay V O A in saddexdii bilood ee ugu dambeeyey sanadkan 2020 ay wasaaraddu soo qabatay iyadoo adeegsanaysa ciidamada kala duwan ee dhinaca amniga ilaa iyo 30 harimacad, kuwaasi oo la isku dayayay in xeebaha Soomaaliland laga dhoofiyo.
Marka muddooyinka ugu dambeeyey saddexdii bilood ee ugu dambeeyey, wasaaraddu waxay gacanta ku dhigtay 30 harimacad oo la doonayay in dalka siyaabo kala duwan looga saaro. Marka gobolada aan howlgallada ka wadnay waxaa ka mid ah gobolka Salal, gobolka Awdal, gobolka Sanaag iyo gobolka Sool. Marka runtii ah meelaha halbowlaha u ah mar walba dadku ay ka soo qabsadaan harimacadka. Marka runtii dadaaladaas maanu sii laban laabaynaa. 10 harimacada ugu dambeeyey waxaanu ka qabannay iyo 3 hore, 13 harimacad waxaanu ka qabannay gobolka Murudi Jeex. Talaatankii bisha September waxay wasaaraddu soo qabatay isla gobolka Murudi Jeex, gaar ahaan Hargeysa gudaheeda, 3 harimacad oo la iibinayay iyagana. 8 eedaysane, 3 ugu dambeeyay iyo 5 way xidhan yihiin, waxaana ka socdaa maxkamadaha sharciga u leh oo si degdeg ah xukunkoodu u dhici doona.
Ugu dambeyna, saraakiishan u hadashay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta Soomaaliland ayaa u xaqiijiyay V O A in ay 8 eedaysane haatan u xidhan yihiin labadii howlgal ee ugu dambeeyay ee lagu soo qabtay 13 harimacad, waxaana ay sheegeen inay rajo weyn ku qabaan in ciqaab adag la marin doono kuwa caadeystay ka ganacsiga iyo dhoofinta ugaadhe sharci darrada. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Warbaahinta Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ayaa mar kale ugu baaqay xukuumadda Soomaaliya in xurriyadiisa loo soo celiyo wariye Cabdullaahi Kulmiye Cadow, oo eheladiisu ay sheegeen in ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ay kala baxeen gurigiisa habeennimadii Sabtidii. Warbixinta waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Madaxda warbaahinta, wariyaasha ka howlgala Muqdisho iyo ururada u dooda saxaafadda ayaa sheegay in sifaa lagu xoray wariye Cabdullaahi Kulmiye ahayd mid sharci darro ah, taasoo u geysatay hay-adda nabadsugidda Soomaaliya. Milkiilaha idaacadda Kulmiye, Abwaan Cabdullaahi Cusmaan Guur, oo ka hadlay kulanka, wuxuu sheegay in si sharci darro ah gurigiisa xilli habeen loogu jabshay, taasoo meesha ka saaraysa sharciga saxaafadda iyo xuquuqda suxufiga uu leeyahay.
Xariga Cabdullaahi Kulmiye markii la soo xirayay sharci looma marin sida la sheegay oo ummaddu ay wada ogtahay, saqda dhexe ayaa gurigiisa lagala soo baxay iyadoo weliba lagu jabiyey albaabka. Xeerka saxaafadda ee annagoo ka daba qaylinayna oo haddii alla kuro ka cabanayna madaxweyne farmaajo uu saxiixay, waxaa ku qoran wariyaha iyadoon loo ahay waraaq maxkamadeed inaan la xiri karin. Tasuurka qaranka Soomaaliyeedna waxaa ku qoran muwaadin aan faldembiyeed faraha kula jirin inaan habeen madow gurigiisa loo dhici karin. Intaasoo dhan iyadoo lagu xadgudbay ayaa la soo xiray wariyahaas. Markii la soo xiray kadib, waxaan u malaynayaa inay ka soo wareegto 72 saacadood. Dastuurka Soomaaliya waxaa ku qoran 24 saac kadib maxkamad la'aan inaan qofka la hayn karin. Marka ilaa haddana wax maxkamada oo la horgeeyay ma jiraan. Wariyaal badan oo asaga ka horreeyey ayaa sidaas oo kale loola dhaqmay.
Hogaamiyaha guud ee ururka iskutagga suxufiyiinta Soomaaliyeed, Maxamed Ibraahim Macallimu, oo ka hadla fagaaraha, wuxuu sheegay in dowladdu ay hadda abuurneysa saxaafadda, wuxuuna hoosta ka xariiqay in sifa sharci darro uu ku xoran yahay wariye Cabdullaahi Kulmiye Cadow oo ka mid ah suxufiyiinta muddo dheer ka soo shaqeynaya Soomaaliya, gaar ahaan xilli adag.
Wariye Cabdullaahi Kulmiye Cadow oo ah wariye Soomaaliyeed oo la yaqaano muddo dheer dalkan dadkii ka mid ah u soo shaqeeyey, weligiisan meeshan ka bixin, ayaa isagoo shaqadiisa wata maaragtay shaqadaasoo ah shaqadii saxaafadda ee u igmanaa inta maaragtay habeen madow gurigiisa loogu dhacay habeenkii sabtidii axadda soo gelayso la jajuubay oo la xiray oo reerkiisa dhan argagax la geliyey. Waxaas sharci ma aha, meel ay ku qoran tahayna ma laha. Sharciyadii hore iyo sharciga hadda yaalla intaba, sharciga hadda yaalla wuxuu ogolaanayaa qof kasta oo suxufi ah marka lasoo xirayo inay maxkamad go-aan gaartaa. Marka in nabad sugid iyo ama hay-ad amni inta gurigiisa ugu dhacaan habeen madow ay qalqal geliyan waxay muujinaysaa sida waxashnimada ay wariyaasha loola dhaqmaayo.
agaasi maguure ayaa xuseen xariga loo geystay wariye cabdullaahi kulmi cadow iyo wariyaashii ka horreeyay ay muujinayso in dowladda soomaaliya ay rabto hadda inay cabriso saxaafadda, wuxuuna xuseenaysa ku ekaan doonay wariye kulmiya balse ay tahay mid sii socon doonto.
Marka waxaan isleeyahay, markii laysu geeyo hadalkii madaxweyne farmaajo ee ahay saxaafadda qaar ka mid a Shabaab, waa xeerkii la saxiixay haddii alla ku roon yahay, iyadoo aan dalka wax xukuumaduhu aysan ka jirin bilo ka hor, haddii alla ku roon yahay xadgudubka loo geystay wariyaashii u dambeeyay aada wada ogeydeen ay ka mid ahaayeen Gurbiye iyo Abuuje iyo Cabdullaahi Kulmiye, intaa markii laysu geeyo waxay muujinaysaa xariga iyo xadgudubka lagu hayaa saxaafadda inuusan ku ekaa doonin Cabdullaahi Kulmiye, oo dad badan oo maanta goobtan taagan haddii alla ku roon yahay lagu socdaa ama lagu wajahan yahay.
Dowladda Soomaaliya gaar ahaan la hay-adda laba sugidda ayaa soo hortay wariye Cabdullaahi Kulmi Cadow iyadoo loo haysto wareysi uu ka qaaday ganacsada Xaaji Abuukar Umar Adaan oo hadda dowladdu ay sii daysay ganacsadaha loo haysto wariyaha Xarel. Ma cadda sababta keenta xariga wariyaha iyo sababta keeni karaysay in wareysi uu ka qaaday qof loo xiro wariyaha. Cabdullaahi Kulmi ayaas hadda ku jira gacanta dowladda Soomaaliya gaar ahaan la hay-adda laba sugidda. Abdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in VOA du isku dayday inay xiriir la sameyso mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya balse ay noo suurto geli weyday in aanu wareysano.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dalka baarista iyo Harun Macruuf.
Kaalmo malaayiin dollar ah oo deeq bixiyaasha caalamku ay siin jireen wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya muddo sanado ah ayaa lagula kacay musuqmaasuq kadib markii hay'adaha deeqda bixiya ay ku guuldareysteen inay lacagahaasi soo marsiiyaan qasnada dhexe ee dowladda. Sidaasi waxaa barnaamijka Galka Baarista u sheegay saraakiisha dowladda Soomaaliya. Lacagta ka timid deeq bixiyaasha ayaa soo maraysay laba hay'adood oo ka tirsan qaramada midoobay oo lagu kala magacaabo United Nations Population Fund iyo hay'adda UNICEF, iyo hay-ad saddexaad oo lagu magacaabo Well Vision. Saddexdan hay-adood ayaa lacagtaasi ku shubayey akoun ay leedahay wasaaradda caafimaadka oo ay maamulayeen saraakiil ka tirsan wasaaraddaasi. Lacagtan ayaan la marsiinin qasnada dhexe ee dowladda, isla markaana aan lala socodsiinin hay-adaha maaliyadda dowladda Soomaaliya, sidoo kalena laguma darin miisaaniyaddii ay baarlamaanku ansixiyeen, sida ay ila kala duwan u sheegeen barnaamijka Galka Baarista. Haddaba sidee ayuu u dhacay musuq maasuqan? Maxay hay-adaha caalamigu ugu guuldareysteen inay ogaadaan musuq maasuqa lagu sameeyey dhaqaalaha badan ee ay siinayeen wasaaradda caafimaadka? Sidoo kale maxay wasaaradda caafimaadku ugu guuldareysatay inay ogaato xatooyadan oo la sheegay inay socotay muddo sanado ah? Maxkamadda gobolka Banaadir waxay bishii August tabayaaqadeedii xukunno u dhaxeeya 3 sano ilaa 18 sano ku riday 4 sargaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya kadib markii lagu helay xatooyo xoolo dadweyne. Saraakiishu waxay kala ahaayeen agaasimihii maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda Maxamuud Buule Maxamuud oo lagu xukumay 18 sano oo xariga, Mahdi Abshir Maxamed oo ahaa madaxii xisaabaadka ee mashruuca wacyigelinta caafimaadka oo lagu xukumay 12 sano, iyo agaasimihii guud ee wasaaradda Cabdullaahi Cali Xaashi oo lagu xukumay 9 sano xariga. Saddexdaas waxaa kaloo lagu ganaaxay min $2,366, waxaana laga mamnuucay inay mar dambe qabtaan xafiis dadweyne. Waxaa sidoo kale la xukumay Bashiir Cabdi Nuur oo ahaa xisaabiyaha mashruuca malaariyada ee wasaaradda caafimaadka oo lagu xukumay 3 sano xariga, lana ganaaxay $1,083, iyo inuusan xafiis dadweyne qabanin muddo 5 sano ah. Maxkamaddu waxay sheegtay in 4 sargaal lagu helay xatooyo xoolo dadweyne. haddaba sida uu ogaaday barnaamijka galka baaristu dhaqaalaha la lunsaday ayaa ahaa mid ka yimid deeq bixiyayaasha, kuwaasi oo muddo sannado ah kaalmo siinayay wasaaradda caafimaadka si loogu kharash gareeyo barnaamijyada caafimaadka ee wasaaradda. Hay-adahaasi caalamigii waxay lacagtaas ku dirayeen akoonno ay wasaaraddu ka furatay bankiyo gaar ah. Saddexdaasi hay-adood ee caalamiga waxay kala yihiin Sanduuqa Bulshada Qaramada Midoobay ama UN Population Fund oo saddexdii sane ugu dambeeyay siiyay wasaaradda caafimaadka lacag ka badan $3,400,000. Hay-adda labaad waxay ahayd Sanduuqa Badbaadada Caruurta UNICEF oo siisay saddexdii sane ee lasoo dhaafay lacag ka badan $2,100,000, iyo hay-adda World Vision oo iyaduna wasaaradda siisay $575,000. Lacagahan marka laysu geeyo waxay ka badan yihiin $6,100,000. Sida uu galka baaristu ku helay macluumaad kala duwanna, lacagahan ka yimid deeq bixiyayaasha ayaa ahaa kuwa uu ku dhacay musuq maasuqu. Lacagahanina ma ahayn kuwa loogu talagalay la dagaalanka COVID-19, balse waxay ahaayeen kuwa lagu waday shaqada mashaariicda ay ka midka yihiin caafimaadka haweenka iyo dhallaanka, malaariyada, HIV iyo kobcinta wacyigelinta caafimaadka. Maxamed Maxamuud Cali Afgooye waa hanti dhowraha guud ee qaranka, xilkaasi oo uu hayay muddo haatan ku dhow 4 sano. Wareysi gaar ah oo uu dhacdadan ka siiyey galka baarista waxa uu ku sheegay sidan:
waxaa jira xiriir weyn ama ballaaran oo ka dhexeeya xatooyada ama musuqa dhacay ee ka dhacay wasaaradda caafimaadka iyo lacagaha deeqaha ee aan ku jirin miisaaniyadda dowladda, sidoo kalena aan ku soo dhicin khasnada dhexeeya dowladda. Run ahaantii, dhowr qodob ayaan isleeyahay way sababtay ama dhalisay xiriir ka dhexeeya xatooyada dhacday iyo lacagaha deeqaha ee aan ku jirin miisaaniyadda. Qodobka koowaad ayaa ah hubin la-aan. Hubin la-aan waa arrinta run ahaantii saameynta lixaadka leh dhalisay in lacagaha intaa la eg la maamul xumeeyay ama la musuqo weliba sannado badan. Haddii lacagahaas ay soo mari lahaayeen hanaanka miisaaniyadda dowladda, waxaa hubin lahaa wasaaradda maaliyadda oo budgetkoodii u samayn lahaa, xafiiska xisaabiyaha guud oo kharashaadkii baxaya ka warhayn lahaa, xafiiska hantidhowrka guud oo run ahaantii korjoogteyn ama oversight ku yeelan lahaa, iyo bankiga dhexe oo lagu maamuli lahaa lacagtaas. Balse maadaama aysan soo marin, waxaa sahlanaatay in la maamul xumeeyo ama la musuqo lacagahaas oo aan ku jirin miisaaniyadda dowladda federaalka Soomaaliyeed. Qodobka labaad ee iyadana sababtay in xatooyo ama musuq uu dhaco ayaa ah korjoogteyn la-aan. Run ahaantii, haddii hay-adaha dowladda ee kala duwan ee doorka ku leh maamul wanaagga iyo korjoogteynta maaliyadda dowladda aysan lacagahan deeqaha ee ka baxsan maaliyadda si joogtaha ugu warqabin, waxaa sahlanaanaysa in arrinkaa ay ka faa'iidaystaan shakhsiyaad dan gaar ah leh, kuwaas oo si sharci darro ah run ahaantii ugu takrifala deeqaha ka yimid dibadda oo aan ku jirin miisaaniyadda dowladda federaalka Soomaaliya, sidoo kalena aan ku soo dhicin khasnada dhexe ee dowladda.
Ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa horaantii bishii Abriil ee sanadkan galay xafiis ku yaala degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho. Xafiiskaasi waxaa ka shaqeynayay shaqaale ka mida wasaaradda caafimaadka, inkastoo xafiiskaasi uusan ku oolin islamarkaana u dhoweyn wasaaradda caafimaadka. Macluumaadka ku saabsan kiiskan waxaa badankiisa laga helay xafiiska qarsoodiga ah ee ku yaalay degmada Waaberi. Waxaa laga helay magacyada iyo dokumentiyada shirkado iyo ganacsiyo gaar loo leeyahay oo jira iyo kuwa aan jirinba. Sida ay la kala duwan u sheegeen galka baarista, waxaa mas-uuliyiinta dowladdu ay gacanta ku dhigeen waraaqo iyo dokumentiyo maaliyadeed oo lagu bixiyey lacag dhan $6,111,000. Dokumentiyadaasi ayaa ahaa kuwa aan mar keliya lagu bixin lacagta, balse waxay soo taxneyd xatooyadani muddo sannado ah, gaar ahaan sannadihii 2017-ka, 2018-ka iyo 2019-ka. Lacagahaasi oo ka baxay akoonka wasaaradda islamarkaana la siiyey shirkado iyo ganacsato aan intooda badan jirin oo magacooda lagu been abuurtay si lacaga loogu qaato kadib markii la samaystay waraaqaha lacag qabashada, kuwa lacag bixinta, kuwa xaqiijinaya inay adeegaasi qabteen, iyo timbarayaal. Baaritaanka guriga ku yaala degmada Waaberi waxa uu dhacay 4-tii bishii Abriil ee sannadkan, waxaana hay-adaha amnigu ay heleen timbarayaal, bugaagta qaansheegashada, warqadaha lacag bixinta, galal, kombyuutarro iyo qalabka daabacaadda. Dhammaan agabka la helayna waxay fududeeyeen in ay dhacdo xatooyadaasi. Muunad laga qaaday baaritaanka 17 shirkadood oo ka mid ahaa 110 shirkadood iyo shakhsiyaad la aaminsan yahay in magacooda lagu xaday lacagta deeq bixiyayaasha ayaa lagu ogaaday in la dhacay dhammaan lacagtii ku qornayd rasiidyada oo ahayd in ka badan $476,000. mid ka mid ah shirkadaha aan magac ahaan u jirin balse si been abuur ah loo sameeyay magacooda laguna qaatay lacag badan waxaa ka mid ah shirkad lagu magacaabo Asli Vegetable Meat Supplies. sida uu sheegay xeer ilaaliyaha guud ee dowladda Soomaaliya Suleyman Maxamed Maxamuud magaca waxaa laga keenay haweeney ka mid ah garab raratada magaalada Muqdisho ee la halganta helitaanka nolol maalmeedka qoyskeeda.
Kambanigaas hadda idin muuqda waxaa la yidhaahdaa Asli Vegetable and Meat Supplier Center. waxaa iska lahayd oo xafiiska xeeraha guud horgeeyay markaati ahaana horgooyay lagana yaabo inaad ka daawateen warbixinada ka baxay warbaahinta in laga dhigayay kambani jira. waxaana magacaan iskale Asli magac waxa weeye maamo xaafadaha xamar ka tirsan degan oo meel hilib ku iibsata. waxaa laga dhigay inay tahay kambani weyn lacaga tiro badan oo aada u tiro badan baana lagu isticmaalay iyadoo laga dhigay kambani jiray. waxaana loo riboot garayn jiray lacagahaas hay-adaha mashaariicda lacagta lagula jiro.
magaca shirkadda Asli Vegetable and Meat Supplies waxaa wasaaradda caafimaadka looga qaatay lacag ku dhow $114,000. sida uu ogaaday galka baarista lacagahaasi oo ahaa kuwii ay bixiyeen deeqbixiyayaasha. waxaa kaloo ka mid ahaa shirkad lagu magacaabo Colow Market oo iyadana magaceeda lagu qaatay lacag ku dhow $106,000 sida uu ogaaday galka baaristu. waxaa kaloo ka mid ahaa shirkad lagu magacaabo Daacad Carker oo iyadana magaceeda lagu qaatay lacag ku dhow $12,000. shirkadda Daacad Carker waa shirkad jirta balse wax shaqaa uma qabanin wasaaradda caafimaadka. galka baaristu waxa uu la xariiray mid ka mid a mas-uuliyiinta shirkadda oo codsaday in sababo dhinaca amniga ah aan magaciisa la sheegin.
wasaaradda caafimaadka wax kontrakya ma jiraan oo wada shaqeyn ah oo toosa una dhexmaray sanadada lasoo eedeeyey 2017 iyo 2018.
goormaad ka war heshay in shirkadaadu ay ka mid tahay shirkadaha magacooda lacag looga bixiyey qasnada wasaaradda caafimaadka?
waxaan ogaanay markii xeer ilaalintu noo soo qortay waraaq xeer ilaalinta iyo antidhowrka qaranka waraaq toos anaka nagu socotay oo lahayay ay nagu cisaayeen inaan usoo gudbino wixii macluumaad ahaa iyo wadashaqeyn ama dugmintibada wixii wada shaqeynahay inaan dhexmaray annaka iyo wasaaradda caafimaadka.
mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya waxay sheegeen in haddii baaritaan dhow lagu samayn lahaa lacagahan iyo mashaariicda lagu bixinayay in si dhib yar loo ogaan kari lahaa goor hore musuq maasuqa socday sababtoo ah shirkadahan badankoodu ma ahayn kuwa u diiwaan gashanaa dowladda islamarkaana ma jirto canshuur ay siinayeen dowladda dhexe. waxay sheegeen in saraakiisha ugu sarreysa wasaaradda caafimaadku ay si dhib yar ku ogaan kari lahaayeen musuq maasuqa. galka baaristu waxa uu la xiriiray wasiirka caafimaadka Foosiye Abikar oo iyada aan loo jeedinin wax eeda ah oo ku saabsan xatooyada dhacday. hase yeeshee wasiirku kama aysan soo jawaabin codsigii wareysiga ee aanu gudbiyey. mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya waxay sheegeen inay la xisaabtameen shaqaalihii ku lugta lahaa xatooyadan. hase yeeshee waxay isweydiiyeen cidda la xisaabtamaysa deeqbixiyayaasha lacagaha ku dirayay akowna aan ahayn khasnada dhexe ee dowladda. waxaa xusid mudan in la sheegay in hay-adahan caalamiga ah ee deeqda bixinayay ay sanad walba soo dirayeen hay-ado audit ama baaritaan maaliyadeed ku sameeya wasaaradda caafimaadka. hase yeeshee baaritaanadaas sida muuqata ma soo saarin musuq maasuqii socday. haddaba waxaa isweydiintu tahay sababta baaritaanadaasi madaxa bannaan ee mataliya deeqbixiyayaasha loogu ogaan waayey musuq maasuqa socday. sidee ayaa lagu xadin lacag gaaraysa $100,000 haddiiba aysan ahayn $1,000,000 oo ay u ogaan waayeen deeqbixiyayaasha caalamiga ah? maxay tahay sababta ay hay-adahani u isticmaali waayeen bankiga dhexe ee Soomaaliya oo ay isticmaalaan bankiga adduunka, bankiga horumarinta Afrika, midowga Yurub iyo deeqbixiyaal kale? Dr Cali Ciise waa madaxa macadka dhaqaalaha iyo siyaasadda bulshada ee Geeska Afrika HESBI oo horeyna Soomaaliya ugala soo shaqeeyey diyaarinta miisaaniyaddii ugu horreysay ee baarlamaanka la horgeeyo, miisaaniyaddaasi oo ahayd tii sanadkii 2011-2012.
si fudud baa loo yidhaahday hay-adda anigu waqtigan maanta la joogo Soomaaliya joogto oo weli ku adkaysanaysaa waxaan bixinayaa deeq baan bixinayaa aan dowladda miisaaniyaddeedii sii marin ama ka muuqan oo aan sharcigii baarlamaanka la horgeeyay ka muuqan line items oo waxaa weye socotay marta yaa ka daba tegaya yaa ogaanay qofka ay gacantiisa gashay maahayn miisaaniyadiina kama muuqato baarlamaankiina ma ansixin. marka waxa weye waxa dowladda Soomaalida ay ku dadaalaysaa ma qaramada adduunka ku dhaqmaan waxa weeye inuusan jirin wax la yidhahda off budget, wax miisaaniyadda ka baxsan oo dowladda leedahay inaanu jirin.
waxaan ka hadlaynaa waa lacag fara badan, waa lacag ka badan $6 million oo aan ahayn sanad keliya laakiin dhowr sano ahayd oo saddex hay-adood ay kala siiyeen wasaaradda caafimaadka, UNICEF, UNFPA iyo World Vision. Marka hay-adahani ma sharci bay jabiyeen baa la dhihi karaa marka la eego dee xeerka maaliyadda iyo nidaamka maaliyadeed hadda waddanku shaqeeya.
Waxaan aaminsanahay inaanay ahayn $60 million hadda carabka ku bisatay in ka badan oo laban laaba ama saddex laaba inay musuq iyo nidaam xun ku baxayso Soomaaliyada maanta. Awalka haddii ugu badan ee anigu aan qoraalaha ka sameynayna haddaan hay-adda dhaqaalaha qaranka Soomaaliya waxa weeye deeqo 140 iyo ka ziyaada miyaa weelbaanku ku talagalay xanuunkan COVID-19. waxaa ka mid ah malaayiin oo dowladaha kan mucaawanada Soomaaliya siiyeen loogu talagalay inuu dariiqa sabaha maraya la dagaalanka xanuunkan lagu sameynayo. waxaan mardaba sheekeeyay jiray haddii aan lacagaha si toosa loo maamulo $60 million inay noqonayso peanuts waxaan macno lahayn. su-aasha hadaan ku soo noqdo waxa weeye muxuu yahay iyaga iyo dowladda hadda sharciga ay ku heshiiseen in badan baa waxay ku shaqaynaysaa Soomaaliya mucaawanadeysiin jirtay markii ay miisaaniyadiiba jirin oo humanitarian reasons ay waxu marinaysay dariiqii ama xawaalada Soomaaliya ama sheekho kusoo dhaqa. waqtiga imikii isbedelay waa maxay ilaaqaadka iyo agiibadka ka dhexaysa hay-adda iyo dowladdu kuma sheegi karo. waa jibda Soomaaliya transition bay kasoo baxday in badan waxaa laga yaabaa inaan dowladduba la yshor fadhiisan oo la oran sidii aad sharay u dhaqmaysay maanta looma dhaqmayo sharciguna ma oqra. sharcigu haddii uu baarlamaanku arsasiiyey markii hore sanadigan kugu noqdee inaan lacag dowladda loogu talagalay budgetka kabsi ka baxsan loo maamulo markaa sharcigii bay ka hor imanaya.
Soomaaliya waxay haatan ansixisay sharciga maaraynta maaliyadda kaasi oo qodobkiisa 38 uu dhigayo in dhammaan deeqaha caalamiga ah lagu daro miisaaniyadda dalka. laakiin sharcigaasi waxaa la ansixiyey 25-kii bishii December ee aynu soo dhaafnay.
example yar oo kooban soo qaadaynaa soo arayo waxaa la yidhaahdaa bilyan iyo ka ziyaada lagu bixiya humanitarian ama $2 billion baa lagu bixiyaa mucaawano horumar iyo isugu jirta maxaa ku yidhaahdaa humanitarian assistance dadka masaakiinta dhibaataysan lagu quudi lahaa. soomaaliya haddii la sanad $2 billion soo gelayso lacag amay ka muuqato soomaaha dadkeeda iyo sida horumarkeeda iyo nidaamka iyo intaasoo maryan oo qof oo 3-4 million baa shalayna xeraq qoysaskiisi maantana ku jirta mashiinka lagu maalintii lagu quudaa $2 billion noqotay miya. marka xisaabta haddii doona xisaab caadi in la sameeyo waxa weye inay dowladdu lafteedu noqoto tii lagu dayan lahaa marka hore. laakiin maxaa yaa lama qaado isma qaado haddii aan tii dowladda gacanteeda soo gashay si fiican loo maamulahay tii banaanka loogu qaybiyeyna de waxaad og tahay in anayana xisaab fiican iyo nidaam fiican midna aan lagu dhaqmahayn.
hanti dhowraha qaranka maxamed maxamuud cali afgooye waxa uu ugu baaqay hay-adaha deeqda bixiya inay joojiyaan koontooyinka gaarka ah ee ay lacagaha ku shubayaan islamarkaana miisaaniyadda dowladda lagu daro deeqaha ay bixinayaan mashaariicda ay ku bixinayaanna la diiwaan geliyo warbixin iyo baaritaan maaliyadeedna la marsiiyo. waxa uu ka digay in deeqaha aan nidaamkaasi marin ay khatar ugu jiraan in la musuq maasuqo. bal waxaad wax yar sharaxdaa sharciga uu ku shaqeeyo xafiiskan hanti dhowrkeed madaxda ka tahay.
adduunka maanta aynu ku nool nahay Haaruun, horumarka dhaqaalaha waxaa asaas u ah abuurista fursado maalgelineed iyo isla xisaabtanka hay-adaha dowladeed. marka la doonayo in dal la maalgeliyo ama la taageero waxaa lagu qiimeeyaa sida shuruucdiisu ula jaanqaadi karaan nidaamka casriga ah ee maamulka dhaqaalaha ee adduunka iyo sida isla xisaabtanku ugu shaqeeya dalkaas iyo sida ay u sugan tahay madaxbanaanida hay-adaha korjoogtee dhaqaalaha dalkaas. sharciyana hanti dhowrka ee aan hadda ku shaqeyno waa sharciga la sameeyey 1972-kii. ilaa waqtigaas maamulka dhaqaalaha dunida iyo shuruucda la xiriir wax badan ayaa iska bedelay sinaan ognahay. waxaa jira hindise sharciyeed hadda yaala oo soo maray geedi socod aada u dheer iyo aqrin dhowr ah oo labada aqal ee baarlamaanka, wuxuuna hindise sharciyeedkaas hadda hor yaalaa golaha shacabka. oo aan rajaynayno inay ansixiyaan si madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu u saxiixo. Haruna in badan ayaan maqlay siyaasiyiin iyo falanqeeyayaal dhaqaale oo ka hadlaya sharciyo uu ka mid yahay sharciga hanti dhowrku, anigoo dhammaantood aragtidooda xurmo weyn u haya, ayaa waxaan tilmaami lahaa in sharciga hanti dhowrka aan loo isticmaalin hub siyaasadeed si loogu gungaaro ujeedada wanaagsan ee sharciga hanti dhowrka u leeyahay dalka Soomaaliya.
Galka baaristu waxa uu la xiriiray hay'adaha UNFP iyo World Vision oo aan ka soo jawaabin codsigii wareysiga ee aynu u gudbinay. Hay'adda UNICEF oo ka soo jawaabtay codsigii galka baarista waxay sheegtay in arrintan uu baaritaan ku hayo hanti dhowraha qaranka, xilliganna aysan wax hadal ah ka bixinayn. Galka baaristu waxa uu sidoo kale la xiriiray howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya ee ANSOM, waxaana ka helay jawaab qoraal ah oo odhanaysa sidan: howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya waxaa ka go'an taageerista hay'adaha dalka, taageeradaasi oo dhowr qaab leh oo ay ku jirto mid maaliyadeed oo lagu bixinayo adeegyada halbowlaha u ah dadka Soomaaliyeed. Si adag ayaan u qaadanaa wixii takrifal ah ee lagu sameeyo taageerada maaliyadeed. Waxaan filaynaa baaritaan lagu sameeyo wixii eeda ah ee la xiriira wax istaba marin. Xilligan qaramada midoobay waxay xiriir la sameysay dowladda Soomaaliya si faham dheeraada looga helo baaritaanka dhowaan lagu sameeyey dhacdadaas. Qaramada midoobay waxay soo dhaweyneysaa sida Soomaaliya ay uga go'an tahay si hufidda nidaamka si looga hortago wax kasta oo musuqmaasuqa. Waxaa si gaar ah dhiirigelin u leh ansixinta sharciga maaraynta maaliyadda ee 2019, kaasi oo qoraya abuuritaanka qasnad dhexe si tayaysan loogu maamulo hantida dadweyne, kaasi oo sidoo kale ay ku jiraan tallaabooyin ogolaanaya daahfurnaan iyo xisaabtan dhammaan saamilayda tasiilaadka dadweyne wax ugu qabta mujtamaca iyo dhismaha kalsoonida shacabka. Qaramada midoobay waxaa ka go'an inay u hoggaansanto sharciga maaraynta maaliyadda ee 2019, sidaasi waxaa qoraysay jawaabtii aynu ka helnay howlgalka qaramada midoobay ee ANSOM. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsanid Haaruun Macruuf oo inoo soo diyaariyey isuna jeedinayay barnaamijka galka baarista. Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta amuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Ku dhawaad 30 million oo Maraykan ayaa warbaahintu qoraysaa inay codkoodii ka sii dhiibteen doorashada Maraykanka ee bisha Noofembar dhacaysa. Barnaamijka amuuraha Maraykanka ee maantana waxaan ku eegaynaa xilliga hore ay dadku codkooda sii dhiibanayaan. Inagu eegi doono saddexda gobol ee Washington State, Minnesota iyo Virginia. Haddii aanu ku bilowno gobolka Virginia, waxa uu ka mid yahay gobollada sida xawliga ay dadku horey ugu sii codaynayaan. Sida uu sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Alexandria ee gobolka Virginia.
Howl bilowday bishii September 11-keeda ayuu bilowday in codaynta la bilaabo.
Waan garti. Ilaa imika ma loogiyay inta qof ee codaysay?
Hadda waxaa lagu qiyaasay, inkastoo nambarkun bay sheegayaan laakiin cidi kale heshay ma sheegayaan, laakiin waxaa lagu qiyaasay nambarka ilaa hadda tegay oo meesha ka codeeyey inay yihiin in ku dhow 700,000. Inta boostada warqadaha ku dirtay ee codkoodii direyna waxay ku dhow yihiin ilaa iyo 600,000.
Waan gartay. Haddaynu eegno xilka madaxtinimo, labadiina ku tartamaya Donald Trump iyo Joe Biden, yaa ku horeeya dhinaca ray ururinta dadweynaha?
Hadda waxay kala maraysaa codayntii ugu dambeysay ee la qaaday. Joe Biden wuxuu haystaa 50%, meesha Donald Trumpna lagu qiyaasay 43%. Adigu 12 cod ayuu ka horeeyaa. Haddana waxa way haddaa sanadkii doorashadii hore ee labadii doorashee ugu dambeeyey ee madaxweynaha loo ordayay waqtigii Barack Obama uu labadii goorba isaga farjiyay helay, Virginia waxa kale oo helay Hillary Clinton waa laga helay Donald Trump marka waxay u eegtahay maadaama hadda waqtigan oo doorashadii waxba aanay ka xigin 12% laga horeeyo isaga laftiisa iskuma madaxweyne iskuma taxallujireen inuu Virginia uu helayo codkeeda.
Codbixintaas la mid ahi waxay ka socotaa gobolka Minnesota oo gobolka ay Soomaalidu ugu badan ee dalka Mareykanka ka degan yihiin. Cabdullaahi Faarax waa madaxa ururka Muslim Coalition oo ka shaqeeya arrimaha doorashada. Waxa uu marka hore sharxayaa waxa ururkoodu qabto.
Ururka Muslim Coalition waa urur aan u sameynay in dadka Muslimiinta Minnesota degan awood se u dhisan lahaayeen siyaasadeed si ay ula xisaabtamaan dadka laga soo doorto xaafadaha kala duwan iyo magaalooyinka ama degmooyinka kala duwan gobolkan, taasoo u dagaalamaya ururkan xuquuqda muslimiinta iyo danaha muslimiinta markay imaato arrimaha guryaha, arrimaha dhaqaalaha, arrimaha dhalinyarada iyo waxyaalaha loo yaqaano islaam da'eebka in laga hortago.
Waan garti hadda waxaad ku mashquulsan tihiin si dadku ay u sameyn lahaayeen early voting amaba inay hore usii codeeyaan dadaalka ururkiinu arrintaa ka wadaa dadiga oransid
ururkan la-aantii dadaalkan waxaan soo bilownay sanadkan kasii horeeyey anagoo dogeyn in 2020 ay noqonayso election aad iyo aada u muhiim ah ruaantii markaas waxaan sameynay abaabulkeena oo volunteers ayaa soo bilaabay oo kala duwan waa soo wadnay ilaa sanadkan u bilaabanayo annagii oo la fariisanay dadka soo sharaxayaan anagoo kala hadlayna danaheena iyo arrimaheena maadaama sanad walbo election sanadku ku xigo budgetka loo fariisanayo marka electionkan hadda markii lasoo galay early voting ama waxa loo yaqaano in qofka uu soo codeeyo waqti hore ayaan aada dadka ugu baraarujinayna ama ugu dhiiragelinayna inay codkooda hore usoo dhiibtaan maxaa yeelay taas waxay fududeynaysaa in maarkina la ogaado xajmiga ama awoodda communitygeena. Marka ururkeena run ahaan aada baa isku qabaqaabinay. Waxaan leenahay tiimam ka shaqeynayo ka howlgalayo magaalooyin kala duwan sida register, sida St. Cloud, sida xaafada Burnsville loo yaqaano iyo xaafadaha St. Paul, Minneapolis. Marka waxaan nahay chaptero kala duwan, waxaana ku dadaalnaa inaan dadka wacno qeyb qeyb guryaha soo gargaraado, qeyb dadka ka caawiso in ay rights iyo ama maarkino ay maxaa gaariga ku qaadaan dadka u fududeeyaan say u socodeen maxaay. Marka dadaalkaas hadda ilaa iyo hadda waxaan gaarnay 63 qof ayaan la hadalnay ama aan maarkino maxaa la dhahaa wacday. Waxaana ilaa hadda text message u dirnay 83 qof state Minnesota. Marka run ahaantii waxaan u maleynaya mediada wax badan baan ka hadalnay dadka u sharxeyno in ay soo fod gareeyaan.
Marka xisbi gaara miyaad u tilmaantaan inay codeeyaan?
Dadka run ahaantii waxaan badankeed u tilmaanaa in ay codeeyaan dadka dantooda ka shaqeynaya, taasoo badanaa mararka qaarkood dhici karto xisbiyada kamid ah in ay ka helaan dantooda. Laakiin annaga waxa baraarujinta ugu weyn aan dadka sameyno waxaa waaye inay dadka ogaadaan yaa danteena ka shaqeynayo iyo maxay yihiin daraheena. Marka runaantii volunteerkeena train baan ku siinaa in ay dadkii u sharxaan waa maxay issueska ugu waaweyn ee communitygeena hor yaalo, hadday noqoto guryaha, hadday noqoto dhalinyarada, hadday noqoto waxbarashada iyo wixii lamid ah. Marka taasna waxay keentay in mar walbo aan fadhi walbo aan annaga kula xisaabtamayno dadkan doorashada usoo istaagaya.
Waan gartay Cabdullaahi, toddobaadkii u dambeeyay baa lagu jiraa intii aan doorashada weyn maalin 3 November la gaarin. Hadda ururkiinu hawsha u wadaa maxay tahay?
Maadaama hadda toddobaadyadii ugu dambeeyay la maraayo, waxaa ururkeena aan qabanqaabinay wiiga ugu dambeeyay inaan sameyno wiig aan ugu magac darnay early vote week ama wiigii loo codeyn lahaa sida hore. Waxaan sameynaynaa waxaan howlgalaynaa isniinta ilaa laga gaarayo isniinta dambe oo maalinta ka horeyso vote election day-ga. Waxaan runrabnaa in dadka laba jibaar ay usoo baxaan oo run ahaantii aada si aada iyo aada noogala dareemo
haddii aanu barno dhinaca galbeed ee maraykanka gobolka washington waxa uu ka mid yahay gobollada taariikhda ku leh inay dadku hore u sii codayaan sida uu sharxay cabdisayid saleebaan jaamaco waa madaxa ururka save the rural society international
muddo hadda ku dhow 10 sano early voting-kaas ku dhaqmayeen iyaga hadda wax cusub maaha inta badana wuxuu bilaabmaa 3 usbuuc ka hor doorashada hadda sanadkan wuxuu bilaabmay october sanadka 2015-keedii mana soconaya ilaa maalinta doorashada oo november 3
waan gartay war ma laga hayaa inta qof ay ilaa imika ku codaysay habkaas sanadkan
tiroo sugan ma jirto laakiin inta badan boqolkiiba sagaashan inta badan ayaa hanaankan mar walba isticmaasha oo way yartahay dadka u taga meesha votka laga dhido si toos ah waayo qofka qoraaldii uu ku footin lahaa oo official ahba guriga ugu imaanaysa marka waraaqdaasaa la buuxiyaa ama boostu ku diri karaya ama meelaha loogu talagalay sanaduuqda la dhigay uu ku ridayaa marka washington state waxaan odhan karaa sagaashan inka badan hanaankaasi marayeen tobankii sanadba
waan gartay waxaad iga wartaa sanadkan ku duwan yahay sanadihii hore sidee ayaa xanuunka coronavirus ama covid 19 u saameeyey hanaankii dadku wax u dooranayeen
xanuun wax saameyn oo ku yaalan maayo maadaama ay dad markii horeba waraaqaha guriga ugu imaanaya ku codayn jireen sidii unbay waraaqihii ugu imaanayaan intay qaadaan meeshii ay ku fujinayaan u geenayaan wuxuu saameyn ku yeelan karaa gobollada dadku ay safafka dhaadheer u galaan haddeer kala fogaanta iyo xanuunkuba ay dhibta ku keenayso laakiin washington haba yaraatay wax saameyna kuma laha xanuunkaas dhinaca doorashada
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykan maanta kaga hadalnay ku dhowaad 30 million oo ah dadka maraykanka oo durbaba codkoodii kasii dhiibtay doorashada maraykanka ee dhacaysa 3 November ee sanadkan kaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinaya xubintii amuuraha maraykanka.
haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa noo soo diyaariyey wariyaha v o e da nairobi yaasiin ciise wardheere.
labadii sane ee lasoo dhaafay kenya waxaa ka soconaya barnaamijka loo yaqaano b b i building bridges initiative oo ah barnaamij hanaanka siyaasadda ee doorashooyinka iyo weliba isbeddelka xagga dhaqaalaha waddanka lagu dhudhuminayo oo ay dowladda iyo weliba axsaabta siyaasaddu ku jiraan hase yeeshee lagu kala aragti duwan yahay oo dadka qaar ay u arkayaan inuu yahay barnaamij dad gaara loogu daraynaya halka dadka qaarkiin ay u arkaan inuu yahay barnaamij 10 sano oo mar waddanka istaraatiijiyadiisa mustaqbalka lagu horumariyo oo dana badan oo faa'iida ahay ku jiraan. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya wasiirkii hore ee ganacsiga iyo beeraha ee garissa county haajir maxamed baahiye oo haatanna ah guddoomiyaha xisbiga cusub ee farmers party, iyo cabdiraxmaan maxamed cabdille ayuun oo ah guddoomiyaha rugta ganacsiga wajeer. waxaan ku bilaabayaa haajir.
bismillahi raxmaan raxiim. waan salaamayaa dhegeystayaasha. waxaanu leeyahay b b i reportka hadii aan indhaindhaynay waxaan u malaynayaa inuu wax badan oo dadka faa'iido wey uu ku jiro. marka haddii aan ka helno wixii aan danaynaynay waanu raacaynaa, haddii aan ka weyno wixii aan danaynaynayna hadii ma raacayno maxaan danaynaynaa waxaan danaynaynaa in ma aragta midda ugu hore dhaqaalaha kawntiyaasha la geynayo kor loo qaado. Midda kale waxa weeyaan in wax badan oo ma aragtay dhulkeena u baahan yahay ayaa jira, wax la yiraahdo waxaa jirta equalization fund, lacagihii ma aragtay intaasoo sana ka xayirneed wadankeena oo hadda filayna in ma aragtay dhinacaas loo soo siidaan doono. Haddii ay noqoto in ma aragtay jagooyin oo dadka kore ay kala qaybsanayaan, waxaanu leenahay anaka kuma jirno, laakiin haddii ay noqoto in ma aragtay dadweynaha dantooda faraha badan danaynayna ay ku jirto, waanu raacayna.
mahadsanyasiin waa salaamayaa dhegeystayaasha iyo dunida ku daadsan dhegeysanayo. Arintan building bridge initiative haddaad ka dhawaajisay waxay ku timid rabitaan gacan isgelis ay dhex maray Raila Odinga ninka yiraahdo iyo Uhuru Kenyatta oo awalba mucaarad isku ahaa. Uurka waxa ku jira ilaa hadda lama yaqaano, laakiin waxa weeyaan waxay ka abuurmatay rabitaan la doonayo niman shaqsiyaad ah, niman weligood siyaasad isku halgami jiray oo dagaal markii siyaasad dhacdo doorasho dhacdo dagaal ka daba dalaaci jiray in ay dagaalka iyo waxa joojiyaan oo ayakana ay jagooyin ay isku bilaariyaan meesha looga saaro.
Cabdiraxmaan, laakiin markii ay iskacan qaadeen oo heshiiyeen madaxweynaha iyo hogaamiyaha mucaaradku, dhaqaalihii baa kor u kacay, wadankii baa horumar gaaray, awalna maalin walbo isniina waa dowladdu wixii taagnaa, taa miyaysan horumar ahayn?
Laakiin waxa weeyaan wax shacabka lalaga tashaday mayna ahayn. Nimankan siyaasiinta meelaha sare joogo weligood danahooda unbay ka taliyaan, weligood danahooda dadweynaha 4-6 million qof baa Kenya ku nool. Waxaad moodaa marka dad yar oo weligood aabahood awoogood soo talin jiray inay haddii jeerba ay xukunka ay gacan ku dhigaan oo ayna u baneynin dadka soo kacayo oo maaragtay oo soo korayo oo maaragtay oo jiilka kale ah inay nafasiin, taasaan u arkaa inay khalad tahay.
Haddii maanta ay arrintan oo dhan ay ku saleysan tahay ma aragtay jagooyin oo loo hagaajinayo dadkaas oo weligoodba waddanka soo talin jireen, anaka kuma jirno. Laakiin haddii dadweynaha loo daneynhayo oo laga dhigayo in ma aragtay prime minister laga soo dooranayo baarlamaanka oo ma aragtay midaasna siineyso dadkeena khaasatan NFD meeshii la dhihi jiray ma aragtay awood iyo ma aragtay fursad siineyso dhaqaalihii waddanka oo ma aragtay kauntiyaasha loo soo badiyo, intaaba hadday tahay ay ku jirto iyo ma aragtay wixii aan daneynayno ma aragtay dib u dhici nagu imaaday intii sane ee maaragtay aan ka maqnayn dowladda waxaasoo nadu ku jiro waanu fiirinaynaa. Laakiin haddii aan aragno inay tahay un maaragtay prime minister position iyo maaragtay muxuu ahaa madaxweyne iyo nimanka ku xogeenka iyo waxaas oo maaragtay dad yar oo maaragtay weligoodba Kenya maaragtay ayaka kontrooli jireen oo xukumi jireen oo dhuuqi jireen inay maaragtay jagooyin kala qaybsan hayaan, anaka ma ku talinayna in la raaco.
Cabdiraxmaan, gobolka waqooyi bari ee labadiinuba kasoo jeedaan ilaa iyo intii la bilaabay maamulka hoosta loo daadajinayo, wax badan oo dowladda dhexeen kaga xirnaabaa hirgalay, dad baa waxay aaminsan yihiin BBI-da barnaamijkan building bridges kula in aad jagooyinka waaweyn la qaybsanay wax ka heli doontaan, taama ku muuqataa?
Haata ayada ahaad saad sheegayso way jirtaa, laakiin waxa weeyaan qaalibka waxaa la fiiriyaa badnaanta faa'iidada meesha maxaa faa'iido kasoo geli karaa dad jooga ku nool waqooyi bari. Anaku dad sabool baan nahay, waa dhul waxaan ahay maaragtay la gacan bidixin jiray oo marginalized. Hadda casho dhabeed waxay soo saareen in waxaa la isku mari waayey in la gooyo gunuudka la siin jiray countyaha north eastern oo maaragtay oo lagu salayo one man one vote, tirabanida dadka iyo tirakoobka laba bilood hadda hawshaas waa lismari waaye. Countyhii maanta lacag ma taalo, wax lacag oo loo furay ma jiro. Marka raggan waa rag ayaka wax dantooda markasta ka taliyaan, aysana dadka hoose shacabweynaha hoose waxba aan la wadaagayn.
Siyaasiga Haajir Maxamed Daahiye, danta aad is leedahay marka haddiiba hadda shakiba aad ku wada jira labadiinaba, danta aad is leedahay ha lagu daro ama haddaad akhrisay waxyaabaha ay leedahay dad badanoo North Eastern kasoo jeedo madaxa baa guddiga ku jira ama hogaaminaya, maxay tahay danta aad is leedahay ha lagu daro BBI ood ka faa'iidi kartaa?
Waxaan jeclaan lahay waxa weeyaan midda ugu horeeto inay dhaqaale badan la keeno kauntiyaasha, maxaa yeelay arrinta hadda oo devolution la sameeyey kauntiyaasha markaad ku wareegta Mandera, Wajeer, Isiolo, Garis waa dareemi kartaa. Waqtiga ugu horreysay laamiga laga hagaajiyey Wajeer weeyaane, cusbitaalo laga dhisay, wax walba laga hagaajiyey, magaalada Mandera dheer oo cajalad laga soo duubay, aniga waxay ugu dambeysay 2003 Mandera cajalada laga soo duubay markaan arkay aad baan ula yaabay kuna farxay. Marka lacagta haddana waa 50% ayaa la geeyaa lacagta. Haddii 35% laga dhigo, haddii maaragtay equalization fund waxaa la yiraahdaa lacagta oo la doonayo in maaragtay maaragtay qaybihii maaragtay la isku dheeli tiro, maxay la adka 50% ee aan xurriyadda haysanay wixii Kenyada kale heli jirta maana helaynin. Marka lacagta ayada waxaanu rabnaa in ayadana lagu soo daro, in haddana parliamentary system laga hagaajiyo oo la dhaho codka wuxuu ka imaanayaa baarlamaanka. Baarlamaanka ayaa maaragtay prime minister soo dooranaya, prime minister ayaa awoodda wadaa. Taas ayada ah waxaan u arkaa inaan anaka hadaanu nahay maaragtay xoolo dhaqatada iyo dadkii NFD inaanu fursad fiican aan helayno. Laakiin dad waxaa jiraan hadda rabaan inay dooda maaragtay BBI lagu daro wax la yiraahdo MP kastaba wuxuu lahaanayaa codkii uu la imaaday. Taas ayadana anaka waxaan u aragnaa inay anaka aad iyo aad maaragtay noo gacan bidixaynayso maadaama nalagama badno, laakiin dadkeenni lama siiyo lamana tirakoobo, kuurana kibaandhihiina ma haystaan, dadku waa iska wada reer baadiya, waa iska guuraa. Marka inay anaka maaragtay arinta iyada nagu qiimeeyo dooni mayno. Marka haddii arrimahan aan daleynhayna aan ku dhaxaragno BBI waan raacayna, haddii aan ka weyno haddee macasalaama.
ugu dambeyntii adigu waa dhegaysanaysaa siyaasiga Haajir, maxaad taa oo soo jeedinaysaa si BBI-da loogu daro oo gobolka waqooyi bari uga faa'iido?
BBI-da waa kow, horta BBI-da waa erey Ingiriisi, waa Building Bridge Initiative, waa darjaani dadweynaha
buundo
oo dadku la dhexdhigo la isu keenayo. Taa mabda ahaan waxba kama qabno, nabad baa la helayaa, dhaqaalaha koraya. Laakiin marka siyaasad lagu dadbo waxa weeyaan taa weye midda markaa maaragtay biyaha hoosteeda la iskaga arki doono.
Aad baad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Haajir Maxamed Daahiye oo horay wasiirka Gaarisa uga soo noqday ganacsiga iyo beeraha, haatana guddoomiyaha xisbiga Farmers Party, iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle Ayuun oo ah guddoomiyaha rugta ganacsiga Wajeer. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Doodigaabitaynu joogtay telemarkale wada ku kulmi doona haddii ila raalli ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Adbuu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo dooda gaabana la socodsiinayay.
Marka hore si ay ku soo dhawaada warkii dunida oo kooban iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka saari doona dalka Suudaan liiska wadamada taageera argagixisada kadib markii uu dalkaasi uu raacay heshiis dhigayay in 100 milyan uu siiyo dadkii ay waxyeelladu ka soo gaartay weerarro argagixiso oo dhacay iyo qoysaskooda. Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay Isniintii fariin uu ku yiri waa war fiican in dowladda Suudaan oo sameeyneysa horumar wanaagsan ay ogolaatay hanaan la isku raacay oo dhigaya in 375 million oo dollarka Mareykanka ay siiso dhibanayaashii weerarada argagixisay iyo qoysaskooda. Marka lacagtaasi ay soo shubaan, ayuu Trump sheegay in markaasi Suudaan laga saari doono liiska wadamada argagixisada gabaadka siiya waana cadaalad muddo jiri doonta, ayuu yiri, oo ay helayaan dadka Mareykanka ah, waana tallaabo u weyn Suudaan. Talaabadan ayaa Suudaan u ogolaanaysa in mar kale ay hesho deymaha beesha caalamka iyo gargaarka ay u baahan tahay si dhaqaalaheeda sare loogu qaado. Xisbiga mucaaradka ee dalka Guinea ayaa sheegay in ugu yaraan 3 qof lagu dilay dalkaasi kadib markii ninka u tartamaya madaxtinimada waddankaasi ee dhinaca mucaaradka Siliyo Dileyn Diala uu ku dhawaaqay guusha doorashada ka hor inta aysan guddiga doorashada waddankaasi aanay natiijada rasmiga ah shaacin. Sheegashada Diallo ayaa kicisay xiisad awood muujina oo u dhaxaysa madaxweynaha talada haya Alpha Conde oo muddo xilkaasi haya iyo mucaarad ka caraysan isbeddelka uu madaxweynuhu ku sameeyey dastuurka waddankaasi horaantii sanadkan, taasoo u fasaxaysa inuu mar kale xilka u tartami karo. Korintii aanan codadka la dhiiban korjoogayaasha doorashada ee caalamiga ahi waxay muujiyeen in muran soo gala doorashada waddankaasi ay kicin karto rabshada dhinaca qowmiyadaha oo ka dhaca waddankaasi ku yaala galbeedka Afrika. Xisbiga madaxweyne Conte ayaa cambaareeyay sheegashada guusha ee Diala. Doodii labaad uguna dambeysay ee ka hor doorashada madaxweynaha Mareykanka ayaa waxaa la sameeyey sharci cusub si looga hortago in musharaxiintu ay isku dul hadlaan. Madaxweyne Donald Trump ayaa muujiyey sida uusan ugu faraxsanayn qaabayntan cusub, isagoo wariyayaashana u sheegay shalay in ay taasi tahay mid aan cadaalad ahayn, balse wuxuu xusay inuu ka qaybgeli doono doodaasi oo dhacaysa habeenka Khamiista, waxaana ka dhici doontaa magaalada Nashville ee gobolka Tennessee. Madaxweynaha ayaa sheegay in dooda uu ka qaybgeli doono inkastoo uusan ku faraxsanayn isbeddelka arrimaha qaarkood lagu sameeyey, iyo wariyaha dooda qabanaya oo uu ku tilmaamay mid aan dhexdhexaad ahayn. dhegaystayaal idaacaddeedii galabnimo oo idinla socodsiinayeen anigu waa sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.